născut în România.
Bun găsit, prieteni, sunt Valentin Protopopescu și mă bucur, iată, să-l am alături de mine la microfonul acestei emisiuni Născut în România pe comentatorul sportiv Dragoș Suciu. Bine ai venit, Dragoș!
Bine te-am găsit, Vali!
Prilejul întâlnirii noastre este firește unul fericit, aș spune deosebit de fericit. De ce? Pentru că nu cu mult timp în urmă, Simona Halep, campioana noastră de tenis, a impus la Roland Garros, câștigând pentru prima oară în carieră un trofeu de mare șlem. A fost cea de-a patra încercare, cea de-a patra finală în care a evoluat la acest nivel. Simona Halep depășise deja un obstacol de ordin mental, de ordin psihologic, pentru că reușise să devină, după mai multe încercări, lideră mondială. Așadar, venise cu un fotoliu, cu o plasă de siguranță confortabilă la actuala ediție a Roland Garrosului și până la urmă a dat lovitura, după două săptămâni, după o chenzină pariziană entuziasmantă, s-a impus în finală contra campioanei de la US Open, de la Flushing Meadows, americanca Sloane Stephens. Așadar, Simona Halep a fost încoronată la Paris, își păstrează fotoliul de lider mondial, jocul ei e din ce în ce mai matur, mai spectaculos și, dincolo de toate aceste ingrediente care configurează ipostaza unei cariere de mare succes, rămâne ideea de brand internațional, de brand cu care România se poate mândri indiferent de meridian, indiferent de nivel, indiferent de zonă. Practic, Simona Halep este cel mai important ambasador al țării noastre, indiferent de sistem cultural, indiferent de meridian, așa cum am spus. Dragoș, hai să definim puțin ce înseamnă brandul sportiv din punctul de vedere al succesului înregistrat de Simona Halep. De ce este important pentru România ceea ce a realizat Simona Halep prin câștigarea cupei Suzanne Lenglen la Roland Garros?
Simona Halep, într-adevăr, lider mondial, câștigătoare în premieră a unui turneu de Grand Slam la simplu, ceea ce nu se mai întâmplase de 40 de ani, de la triumful Virginiei Ruzici din 1978.
Apropo, eram în clasa 4 atunci, am văzut finala la TVR și mi-a părut foarte rău, pentru Mima Iausovez, dar a fost o victorie foarte frumoasă obținută de Virginia Ruzici, în condiții însă puțin speciale. De ce? Pentru că marile jucătoare, Chris Evert, Martina Navratilova, nu știu cine mai juca atât de bine pe atunci, Yvonne Golagong, n-au participat la acea ediție a Roland Garrosului. Astăzi însă au fost cele mai puternice jucătoare din lume pe care le-a dovedit pe toate Simona Halep.
Da, și Simona și-a confirmat statutul de favorită 1, statutul de lider mondial, cel de-al doilea turneu de Grand Slam la care Simona este cap de serie 1. La primul a ajuns în finală, Australian Open, în acest an și acum reușește să câștige. Este într-adevăr produsul de top al sportului românesc. Și dacă în urmă cu 15-20 de ani mă gândesc la Olimpiada de la Sydney din 2000, unde România a avut multe rezultate bune și foarte bune.
Ultimul moment de glorie al sportului românesc, Sydney 2000.
Sydney 2000, după care ni s-a spus de către un personaj important în sportul românesc că s-a cam terminat și se va termina pe viitor acest robinet de medalii, pentru că vorbeam despre un veritabil robinet de medalii. Sydney 2000, Atlanta 96, Barcelona 92, nici nu mai vorbesc despre Los Angeles, cea mai bună Olimpiadă 1984 din istoria sportului românesc. În momentul de față, Simona Halep este cam singura mare sportivă a României într-un sport de circulație internațională.
Singurul mare sportiv. Ne gândim și la fete, ne gândim și la băieți.
Da, ne gândim și la fete, ne gândim și la băieți, într-un sport foarte, foarte mediatizat. Pentru că așa putem vorbi despre fetele de la scrimă, ce obțin rezultate deosebite. Ana Maria Brânză și echipa României, campioană olimpică la scrimă. Dar vorbim despre tenis, vorbim despre un alt nivel de concurență și vorbim despre faptul că, iată, chiar și într-o notă satirică și deloc plăcută, România ajunge pe prima pagină în Charlie Hebdo.
E un moment interesant ăsta, mă bucur că tu ai deschis această paranteză. De ce? Pentru că prima reacție a multor cititori și fani ai sportului alb din România și nu numai, a fost una de revoltă. Uite cum își bat joc de campioana noastră, cum își bat joc de România, până la urmă, acei caricaturiști, acei ironiști francezi. Eu nu m-am ambalat foarte tare, spun și de ce, pentru că am un precedent. În 1994, când România, prin naționala sa de fotbal, a atins cea mai înaltă treaptă la un turneu final, este vorba de locul 5, dacă nu mă înșel, sfert de finală, dar locul 5 la total, da? Am pierdut dramatic în prelungiri, după penaltiuri în fața Suediei, e vorba de generația de aur, condusă de Gheorghe Hagi, de Gică Popescu, de Dan Petrescu, de Ilie Dumitrescu și așa mai departe. E bine, înaintea sfertului de finală cu Suedia, mare articol editorial în L'Équipe, un mare gazetar francez, spune așa: oare se vor opri în faza sferturilor banda de lăutari condusă de Gică Hagi? În România, revoltă imensă, protest politic, diplomatic, și-au bătut joc de noi, ne-au jignit. Aveam un coleg la facultate, parizian, dar cu origini românești, care nu s-a ambalat și mi-a explicat: stai foarte calm, în Franța există acest clișeu cultural, conform căruia a fi țigan, adică a fi lăutar, adică a fi muzician, e o chestie de recunoaștere pozitivă, înseamnă că ești un virtuos, înseamnă că ești un tehnician al arcușului, înseamnă că e un lucru mare ce ai făcut tu, deci era un compliment, nu era o jignire. Sigur, noi, neavând taburile culturale, reflexele, ritualele culturale franceze, noi ne-am ambalat. Din cauza asta, nu m-am ambalat astăzi, în 2018, văzând acea caricatură și acel comentariu, nu foarte inspirat, din Charlie Hebdo. Poate că nu e cea mai bună glumă, între noi fie vorba, e chiar cretină. Dar are o relevanță culturală pentru publicul Charlie Hebdo, care nu e publicul gazetei L'Équipe, nu e publicul lui Le Monde, e un public de 30-40 de mii de abonați, nu mai mult, da? E adevărat, gazeta a fost glorificată datorită acelui moment dramatic, tragic, acel carnagiu, da? Un moment oribil. Însă, nu e cazul să ne ambălăm acum, pornind de la o caricatură stângace pe un fond ironist destul de relativ.
Și mai un aspect de luat în seamă: nu există publicitate rea.
Așa este.
Iar România ajunge pe prima pagină în Charlie Hebdo într-un mod grobian, i-aș spune, dar într-adevăr această revoltă a românilor...
E disproporționată.
Care, da, spun că i-au fost alături de jurnaliștii Charlie Hebdo în momentul acelor nefericite atentate, celor sângeroase atentate. Nu știu dacă nu trădează de fapt un complex de inferioritate.
Mai curând așa este... Nu știu dacă suntem noi într-o măsură prea mare psihanaliști, uneori e bine să fii psihanalist, că înțelegi altfel lucrurile, adică înțelegi cum stau în realitate multe aspecte. Sigur, un moment poate la fel de trist, poate chiar mai trist, s-a întâmplat pe Arena Națională, când Simona Halep a fost invitată de primarul în exercițiu al municipiului București, așa cum se întâmplă în oricare altă mare capitală a lumii, Rafael Nadal, după ce a realizat la decima. Al 10-lea trofeu la Roland Garros. A fost invitat de primărița Madridului, da, capitalei spaniole, să primească cheia orașului, să primească un trofeu și o distinție. Era o celebrare normală. Asta s-a întâmplat și când Real Madrid a câștigat turneul campionilor. Nu era nimic ne la locul lui în această poveste. E bine, spaniolii, că erau fani ai Realului din Madrid, că erau fani ai Barcelonei sau ai Valenciei, n-au huiduit. Poate că aveau o problemă politică cu acel primar. N-au huiduit. De ce? Pentru că momentul era unul de bucurie, era unul de celebrare a unui triumf, până la urmă, național, spaniol. În vreme ce la București s-au trezit câțiva, nu foarte numeroși, dar nu contează asta, care au pretextat faptul că vor să se bucure alături de Simona Halep pentru acest moment istoric și încolo și-au dat frâul liber frustrărilor și adversităților politice. Înțeleg, poți să urești pe cine vrei, poți să protestezi, nicio problemă aici, trăim într-o țară liberă, da? Dar să nu confundăm planurile. Dacă urăști, e momentul pentru ură. Dacă iubești, e momentul pentru iubire. În momentul ăla era o clipă pentru a o celebra pe Simona Halep. M-a întristat mult privirea ei neînțelegătoare, nu pricepea ce se întâmplă.
Exact, privirea Simonei a spus multe în acel moment. Până la urmă vorbeam despre un ceremonial, despre un ritual. Era normal ca primarul în exercițiu al municipiului București să o premieze pe Simona. Erau pașii absolut logici și normali. Păcat că s-au plătit niște polițe tocmai în acel moment, dar se pare că nu se ratează nicio ocazie pentru a plăti polițe de acest gen. Privirea Simonei a trădat multe și nu este normal ca un sportiv de asemenea calibru, în momentul în care se întoarce în propria țară și este premiat și felicitat, poate s-a vorbit despre Piața Victoriei, că ar fi fost o alegere mai bună în Piața Victoriei, dar până la urmă a fost pe Arena Națională.
Contează locul?
Contează și este, din punct de vedere sportiv, un loc mult mai încărcat decât Piața Victoriei.
Categoric, un stadion, o arenă.
Exact. cu Simona îmbrăcată exact în echipamentul în care a câștigat finala de la Roland Garros. E păcat că acest moment s-a transformat într-un conflict social-politic. Mai mult social, mai puțin politic, dar s-a transformat într-un conflict. Simona nu merita asta și nu era momentul pentru așa ceva. Marii campioni trebuie sărbătoriți. Marii campioni nu trebuie legați de numele cuiva și nu trebuie asemuiți cu imaginea unui astfel de conflict, din păcate.
Da, așa este, de acord cu tine. Cred că oamenii normal la cap, cu echilibru și cu armonie în gânduri, au înțeles despre ce discutăm noi acum și au o viziune sănătoasă asupra acestui tip de eveniment. Era momentul Simonei și nu ar fi trebuit tulburat prin, eu știu, tot felul de reacții mai curând frustrate decât care au un temei rațional sau critic.
Pentru că atenția s-a mutat și în mass media și în opinia publică de la triumful Simonei spre acel scandal izbucnit între spectatorii de pe Arena Națională și primarul municipiului București. Trebuia să fie vorba despre triumful Simonei, despre modul în care a adus acasă trofeul, în care s-a bucurat alături de acei copii de Cupa Suzan Langlen, nu de ceea ce s-a întâmplat în spatele culiselor și de ceea ce s-a întâmplat cu acele momente nefericite la adresa primarului.
Cu atât mai mult cu cât Simona a spus foarte simplu, sunt mai emoționat acum pe Arena Națională în fața suporterilor din România decât am fost pe Arena Filip Chatrier când am primit cupa după victoria în fața lui Sloane Stephens. E, cuvintele astea spun foarte multe și am mai spus ceva important, Simona Halep, mulțumesc României, mulțumesc României pentru că mă simt româncă și pentru că ce am învățat, am învățat aici. Te rog să comentăm puțin la această afirmație, adică să trecem dincolo de bunul ei simț, de modestia ei, de echilibrul viziunii ei și de patriotismul ei. Oare chiar datorează foarte mult, vorbind la propriu, Simona Halep sistemului sportiv din România? Oare Federația de Tenis chiar are un rol în formarea, în trezirea apetitului ei pentru performanță sau nu cumva sunt alți factori în spatele acestui imens triumf?
Simona datorează foarte mult familiei, datorează foarte mult echipei, datorează foarte mult, așa cum a menționat, antrenorilor, partenerilor de antrenament și datorează foarte mult mediului în care a crescut, deoarece în România, la nivelul tenisului feminin, mediul a fost unul extraordinar. Vorbim despre atât de multe jucătoare în top 100, Simona Halep, Irina Begusorana, Cristea Mihaela Buzărnescu, Ana Bogdan, Monica Niculescu și așa mai departe, a fost un mediu extraordinar, o generație foarte bună. Nu știu cât este meritul federației aici. Am făcut parte, într-o oarecare măsură, din această generație. Știu despre ce a fost vorba. Au fost câteva eforturi, dar mai degrabă particulare, nu centralizate, nu din partea federației, pentru a putea renaște spiritul sportiv în România. Deoarece în tenisul feminin, după generația Irinei Spârlea și a Ruxandrei Dragomir,
a cam
bătut vântul, din păcate. Rezultatele au venit mai degrabă la masculin. Prin Adrian Voina, Dinu Pescariu, Andrei Pavel, apoi Victor Hănescu. Acum problema este la masculin și nu știu când vom ieși din această pasă neagră. Nu știu cât datorează Simona României, Federației Române de Tenis și sistemului centralizat, pentru că odată cu acest triumf au venit foarte multe voci importante ce au dorit să acapareze, să-și atribuie din meritele acestei victorii. Simona datorează foarte mult familiei, echipei și mediului format ad hoc cumva, nu mediului centralizat. Mediul centralizat nu știu cât a ajutat sportul și cred că putem vedea asta în tenisul masculin. Ce se întâmplă în tenisul masculin în momentul de față? L-avem pe Marius Copil, care s-a antrenat în Germania. În rest, în tenisul feminin vorbim despre o generație foarte bună, fete care s-au crescut reciproc. S-au bătut în finale la junioare, finalele de la campionatul național erau și finalele de la campionatul european. Asta se întâmpla în perioada junioratului. A fost o generație extraordinară la fete. Nu știu cât este meritul federației, nu știu cât datorează Simona Federației Române de Tenis sau altor structuri sportive din România, datorează însă foarte mult familiei și echipei.
Eu văd lucrurile așa, informațiile pe care le am mă îndeamnă să privesc lucrurile din următoarea perspectivă. Tatăl ei, mama ei au făcut eforturi financiare incredibil de mari, au pornit o afacere, o fabricuță de lactate, s-au împrumutat, au făcut ipotecă după ipotecă. Aproape că au cerșit bani de la sponsor pentru că nu se descurcau financiar. E foarte greu să întreții o copilă astfel încât să aibă un antrenor măcar decent, astfel încât să aibă un echipament de calitate, 6, 12 rachete, racordaj, termobag, bilete de avion pentru competițiile internaționale, cazarea în marile orașe străine, e vorba de masă, e vorba de taxi, e vorba de o sumă foarte mare pe care, în mod normal, un părinte, repet, normal din România, nu o poate găsi cu ușurință. E bine, Stere Halep, tatăl Simone Halep, a făcut tot ce a știut el, astfel încât fata sa să fie acolo în față. Asta în condițiile în care Simona nu doar că a avut un talent nebun pentru tenis, nu doar că a muncit ca o fanatică, e vorba de o viziune spartană despre relația cu sportul, practic n-a avut copilărie. Să nu uităm și de acea operație, s-a vorbit foarte mult. În general, femeile își adaugă pentru a-și poli simbolismul feminin. E bine, ea a luat acolo, da? A făcut o alegere, o opțiune pentru multe femei dureroasă. Ea a spus, vreau să fiu campioană la tenis, fac orice. E bine, toată această investire este familială, este individuală, este privată. Statul român, iertat să fiu, nu prea e prezent în ecuația asta.
Într-adevăr, a fost un efort individual deosebit al tatălui ei, al familiei, în principal. Simonei nu i-a lipsit nimic niciodată. O cunosc foarte bine de când eram...
Voi ați copilărit,
da. Am copilărit împreună, am jucat de foarte multe ori împreună. Simonei nu i-a lipsit nimic niciodată. În momentul în care trebuia să facă pasul spre marea performanță, undeva pe la 15-16 ani...
Și asta e foarte greu, e un moment foarte important.
E momentul esențial în cariera unui tenisman.
Mulți ratează. Chiar dacă sunt talentați, sunt campioni, au bani, au sponsor grei în spate, nu ajung să confirme.
La 17 ani, Simona Halep a devenit campioană la Roland Garros în competiția juniorilor. A jucat finala și sunt sigur că ți-aduce aminte cu o altă jucătoare din România, Elena Bogdan.
Ea era considerată marea speranță, nu Simona
Halep? Era considerată marea speranță, 1,85 m, serviciu foarte bun.
Acum e pe locul 400 mondial, 600.
A avut parte de câteva accidentări, s-a concentrat mai mult pe proba de dublu. Ei bine, Simona a făcut pasul în acel moment și datorită unui sponsor, acela sponsor ce l-a ajutat pe Horia Tăcău la un moment dat să plece la Academia lui Nick Bolettieri. Este vorba despre un om de afaceri din Constanța, ce are și un club de tenis acolo, unde s-a jucat barajul cu Marea Britanie, acel moment controversat cu Ilie Năstase și echipa de fetcap a Marii Britanii.
Atunci când a plâns Joana Conta, din motive inexplicabile, inclusiv până astăzi.
Într-adevăr. A fost vorba despre acea investiție. Simona a reușit apoi să facă pasul treptat. Mi-aduc aminte că primul moment când, într-adevăr, Simona a simțit că a câștigat ceva, financiar vorbind, din tenis, a fost după turneul de la Roma din 2013, când ajungea în semifinale. Știu că atunci a spus, da, într-adevăr, acum am câștigat o sumă de bani pe care o simt. Și în România, în momentul de față, mulți părinți au această himeră a Simonei Halep. Îmi dau copilul la tenis, investesc în el pentru că la un moment dat va ajunge ca Simona Halep, va ajunge să câștige foarte mulți bani din tenis.
Nicio garanție.
Asta e foarte greu să se întâmple. Simona Halep, nu știu câți oameni realizează, Simona Halep în perioada junioratului avea ani calendaristici fără înfrângere. Fără înfrângere atât în turneele naționale cât și în turneele internaționale. A fost numărul 1 mondial la juniori.
Bătea tot,
într-adevăr. E, despre câți astfel de tenismeni sau de tenismene putem vorbi în momentul de față? E foarte greu să fii numărul 1 mondial în generația ta. Numărul 1 mondial. Simona a reușit asta, a reușit să învingă jucătoare de top. Mi-aduc aminte că pentru multă vreme lider al acelei generații era Anastasia Pavlyuchenkova. Și ea a ajuns jucătoare de top 20, aproape de top 10 la un moment dat. Simona a reușit susținută să facă acești pași, să nu-i lipsească nimic, deplasări foarte scumpe. La un moment dat, evident, trebuie să ai un antrenor care să călătorească în permanență cu tine. La Simona a fost vorba și despre asta. Și a reușit să păstreze nivelul, să crească din punct de vedere calitativ în tenisul ei. Primul moment de referință, victoria la Nali, US Open 2011. Finală la Bruxelles în 2012. Semifinală la Roma în 2013, apoi acea izbucnire de la mijlocul lui 2013. Nu au fost arse etapele. Totul a mers firesc pentru Simona.
A fost un proces rațional de creștere, de progresare, de maturizare la ea.
A fost un proces rațional și foarte bine structurat și a știut ca întotdeauna să aibă în jurul ei oameni care îi vor binele și oameni care o ajută. Și asta s-a întâmplat și în momentul în care a intrat în top 10, în care a intrat în top 5 și se întâmplă și acum când este numărul 1 mondial. Echipa, tot ce este în jurul Simonei este foarte bine construit și foarte bine așezat. Iar aici este inclusiv meritul ei pentru că știe în cine și când să aibă încredere.
Are acest Müller, intuiește omul, are o relație pragmatică cu cel din fața ei, ea fiind o făptură deschisă, modestă, inteligentă, cu un echilibru remarcabil. Am citit un interviu foarte bun, chiar ieri, pe site-ul WTA, da, Asociația de Brează la Jucătoarele Profesioniste, cu un psiholog. Un psiholog cu care lucrează Simona Halep de vreun an, un an și jumătate, la recomandarea antrenorului său australian, celebrul Dan Cahill. Și acel psiholog spune, domnule, am avut un material uman foarte bun, am comunicat, am avut culoare deschise, a înțeles și am spus, a lucrat asupra acelor probleme unde, într-adevăr, era mai greu să producă un anumit progres. Și ea totuși a făcut asta. E dovadă de maturitate asta, nu?
E dovadă de maturitate și de conștientizare a lipsurilor pe care le ai. E foarte greu ca în momentul în care ajungi pe cea mai înaltă dreaptă a ierarhiei mondiale, sau mă rog, în vârful ierarhiei mondiale,
să crezi că ai lipsuri.
Cu finale de Grand Slam să crezi că ai lipsuri, să crezi că sunt motive pentru care trebuie să te întorci la antrenament și să îmbunătățești anumite aspecte. Asta se întâmplă și cu Roger Federer, asta se întâmplă și cu Rafael Nadal, asta se întâmplă cu Cristiano Ronaldo, care stă după fiecare antrenament o oră să exerseze loviturile libere.
Dar să
sau alte aspecte.
E o atitudine care cam sparge media, pentru că, în mod normal, cineva care e undeva sus în vârf o să spună, mie nu-mi lisește nimica, nu uite, rezultatele vorbesc pentru mine. De ce să mai muncesc? Nu cumva lucrurile vin de la sine, nu cumva inspirația va fi prezentă alături de mine tot timpul, care mai poate fi motivația cuiva care e sus în vârf? E bine, exact ce spui tu acum.
E foarte importantă lupta cu tine însăți. Foarte importantă această luptă, foarte important să știi să îți duci limitele mai departe.
Să te automotivezi.
Exact.
În condițiile în care ai câștigat aproape tot.
Serena Williams a câștigat 23 de titluri de Grand Slam, a născut și s-a întors în circuit. Ce efort fizic, ce efort psihic, să fii departe de copilul tău până la urmă, ca mamă, presupune, asta e absolut, e incredibil ceea ce reușește Serena Williams și e absolut remarcabil că după 23 de Grand Slam-uri, în condițiile actuale, la aproape 37
nu
de ani,
s-a săturat de performanță,
nu s-a săturat de
mai
performanță.
Vrea.
Da, se întoarce la antrenament, apar anumite dureri, este firesc, problemele avute aici la pectoral, înaintea meciului cu Maria Sharapova, ea continuă să se întoarcă la antrenament. Simona reușește să conștientizeze asta, nu știu câți sportivi din România, ne gândim poate în principal la fotbal, conștientizează că sunt aspecte de îmbunătățit, permanent sunt aspecte de îmbunătățit, permanent trebuie să fii un sportiv mai bun, trebuie să fii o persoană mai bună și să îți realizezi locul pe teren, ce faci în prezent și unde vrei să ajungi și ce trebuie să faci pentru asta.
Da, foarte interesant și foarte corect ce spui tu. Revin cumva la ideea de brand național, de carte de vizită a României pe alte meleaguri. România a dat nume mari în cultură, nume mari în sport, nume mari în numeroase alte domenii de creație și de activitate. Totuși, tocmai datorită faptului că trăim într-o epocă a rețelelor mediatice extrem de performante, a ceea ce se numește social media. Contează foarte mult imaginea, contează foarte mult ceea ce se vede, ceea ce se spune. Ori din acest punct de vedere, un sportiv într-un domeniu foarte vizibil, foarte mediatizat, pentru că sunt miliarde de dolari în joc, cum este tenisul, da? Evident că propune altceva decât să zicem chiar premiul Nobel pentru literatură, chiar mai știu eu ce distincție internațională la o olimpiadă de matematică, da? Din acest punct de vedere, cu tot respectul, Simona Halep chiar nu are concurent în momentul de față. Deci când spui Simona Halep, spui automat România. În rest?
Spui România, într-adevăr, este poate leitmotivul prâslea cel voinic. Simona, o jucătoare la 1,68 m, nu e cea mai puternică jucătoare, nu are cel mai bun serviciu, nu are cel mai puternic forehand sau backhand, dar cumva se identifică cu poporul român. Și să ne gândim la celelalte trei modele din sportul românesc. Ilie Năstase, un talent fără pereche, la fel fără să aibă cel mai puternic serviciu, cea mai bună deplasare și mai departe. Gică Hagi cu acel stâng magic, însă la fel, la 1,70 m, un jucător de creație, un jucător de viziune, așa cum este și Simona. Și Nadia Comăneci. Nadia Comăneci, prima sportivă ce a atins perfecțiunea. Din punct de vedere sportiv, a atins perfecțiunea. Cred că Simona Halep, în momentul de față, îmbină, ia câte ceva din celelalte, din cele trei modele clasice, pentru că până la Simona Halep s-a vorbit despre trei modele clasice în sportul românesc. Simona are ceva din Nadia în grație, în eleganță, în mișcări, are talentul și viziunea lui Gică Hagi, a românii ambii, și sportul practicat de Ilie Năstase. Are ceva și din talentul lui Ilie Năstase. Și din acest motiv ne identificăm cu Simona Halep. Fără să fie cea mai înaltă, fără să fie cea mai puternică, cum nici România nu este cea mai bogată țară, nu este cea mai bine privită țară, Simona Halep reprezintă România și este brand național din foarte multe puncte de vedere, inclusiv pentru faptul că este singurul nostru sportiv cu adevărat de top în acest moment, într-un sport super mediatizat.
Să-ți dau un exemplu banal din experiența mea personală. Eram în 2014, se terminase turneul de la Wimbledon și eram undeva pe Costa del Sol, la un hotel de 3 stele și recepționera mi-a zâmbit, atenție, era o femeie, foarte tânără, la vreo 50 de ani, și mi-a spus: astăzi din România, Simona Halep, aveți acolo o fată foarte talentată, a făcut semifinală la Wimbledon și a pierdut la Maria Sharapova, la Roland Garros. Uite cât de mică e lumea.
Da. Într-adevăr, și ne identificăm cu asta. Îmi aduc aminte la fel cum am mers undeva în 2004-2005 în Turcia și erau tot felul de vânzători ambulanți ce ne întrebau de unde suntem, spunea că suntem din România.
Hagi Popescu.
La un moment dat, învățând lecția, am mers la un vânzător ambulant, i-am spus România Hagi și el mi-a spus că nu, el ține cu Fenerbahce, nu cu Galatasaray, echipa unde Hagi a făcut istorie, și că lui îi place mult mai mult Adrian Ilie. În prezent...
da.
În prezent, Simona Halep este acest model, acest model cu care ne identificăm în Occident. Și ce model mai bun poate fi decât liderul mondial, proaspătă câștigătoarea unui turneu de Grand Slam, o fată ce impresionează prin modestie, prin muncă și prin ambiție. Și sunt valori de care România are mare nevoie.
Da, ea poate să fie un model în condițiile în care modelul social sau modelele sociale după Revoluție în România au arătat foarte, foarte rău. Adică derbedeul în politică și femeia de centură tot în politică. Cam astea au fost cele două mari profiluri psihologice care au înfierbântat spiritele tinere. Așa trebuie să facem, pentru că astea sunt garanțiile de succes. Sociopatia, feminină sau masculină. Ori în cazul de față avem de face cu o muncă sistematică, cu inteligență, cu răbdare, cu perseverență, cu talent, toate astea investite din plin cu noroc, pentru că norocul îi ajută pe cei puternici. Și asta este un aspect. Dragoș Suciu, sunt unii oameni care, e adevărat, puțin la număr, care au așa un sentiment nefast față cu Simona Halep. Sunt așa numiții hateri, oamenii care urăsc și care simt nevoia, o nevoie imperioasă să intervină pe internet, în diferite forumuri sau pe paginile de socializare și să-și spună părerea. De regulă o părere quasi delirantă, jignitoare și, în mod evident, nedreaptă. Ar exista soluție împotriva unor asemenea personaje?
Nu, este o refulare a unor frustrări personale. Evident, naționalitatea nu te obligă să susții un anumit sportiv, nu te obligă. Dar obiectiv vorbind, Simona Halep este numărul 1 mondial. Este jucătoare de top 5 de aproape 3 ani de zile. Absurd să fii să negi meritele unei asemenea campioane. Este jucătoarea ce face diferența în echipa de Fed Cup a României de fiecare dată când este convocată. Face diferența în sens pozitiv. Da, sunt de acord că poți să preferi un alt stil de tenis, deoarece Simona nu practică neapărat stilul de tenis promovat în ultimii 15 ani în tenisul feminin. Vorbim de la Monica Seles încoace, surorile Williams, Maria Sharapova și așa mai departe.
Nu poate, ăla e tenisul de forță, ea joacă altceva.
Nu poate, într-adevăr, poți să preferi un alt stil de joc. Dar să negi performanțele Simonei
Halep
și valoarea ei, performanțe obținute pe toate suprafețele, pentru că trebuie să notăm un aspect. Simona Halep are cel puțin semifinală la fiecare din cele 4 turnee de Grand Slam. Pentru asta trebuie să fie absurd, trebuie să fie vorba despre un antipatriotism, să negi tot ceea ce vine din țara ta, să consider că tot ceea ce vine din România este rău și nu trebuie susținut, iar asta nu poate duce decât spre un oarecare nivel de demență.
Da, din păcate foarte încurajat acest nivel de demență, de foamea, de rating, de profit, de publicitate. Vorba ta, nu există publicitate negativă, nu contează ce spun, nu contează consecințele spuselor mele, important e să atragă atenția. Iar dacă Simona Halep e foarte vizibilă, mă agăț de numele ăsta ca să atragă atenția, chiar dacă arunc cu lături. E un jurnalist, nu-i rostesc numele aici, nu mă interesează o critică sau un atac personal, dar mi se pare complet ilogic argumentul. Argumentarea lui spunea că, bun, Simona nu are valoare, nu joacă un tenis bun, nu are nici măcar un tenis de mare, un turneu de mare șlem. Ce campioană, ce lideră mondială este asta? Acum că a câștigat în sfârșit o cupă de mare șlem, ce spune acest jurnalist? Spune, a, păi da, dar nu are decât un trofeu de mare șlem, o putem compara cu Serena Williams? Stai puțin, ai trecut de la una la alta, puțină logică, chiar așa?
exemple și comparații de acest gen
aberante.
Da, pot fi găsite întotdeauna. Da, nu are câte turnee de Grand Slam au Maria Sharapova, Venus Williams, Serena Williams și așa mai departe, dar are un titlu de Grand Slam după 40 de ani de pauză pentru România. Are un nivel de constanță în tenisul practicat și în rezultatele obținute care este cu adevărat impresionant pentru configurația tenisului feminin actual, unde vorbim despre foarte puține jucătoare ce se pot menține în top și exemplul lui Angelique Kerber este relevant în această privință. După un sezon fantastic, a căzut în afara top 20 în următorul an. Simona Halep are un nivel de constanță deosebit, dar sunt foarte multe voci ce atrag tocmai pentru că sunt conștiente de acest fapt, pentru că sunt contra sistemului, împotriva sistemului și vedem asta de la muzică până la jurnalism în foarte, foarte multe
domenii.
Chiar
dacă sistemul e bun, atenție!
Chiar dacă sistemul este bun, chiar dacă sistemul înseamnă în speță Simona Halep și obține astfel de rezultate, uneori ești mai popular dacă devii contra sistemului. Dacă tu spui că vezi anumite lucruri pe care opinia generală nu le vede, mass media nu le vede, tu le vezi. Dar asta nu poate fi decât penibil din punctul meu de vedere.
Din păcate. Discuția noastră e foarte interesantă. Eu mă simt foarte bine, iată ce puncte de vedere diferite și până la urmă chiar complementare am găsit. Dragoș Suciu, din păcate emisiunea noastră se apropie de final. Îți mulțumesc pentru intervenție și să-i ținem pumnii Simonei Halep în continuare pentru a obține noi performanțe pentru ea și pentru România.
Mulțumesc mult, Vali, și sunt sigur că așa va fi.
Născut în România.